Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment na Bakit Australia, makakasama din ng isang Pinoy na 51 years lang naman na naninirahan dito sa Australia, si Mr. Raffy Landicho. Magandang araw sa iyo, Sir Raffy.
Magandang araw, TJ.
Ang unang katanungan ko, bakit Australia? Bakit ba kayo napadpa dito sa Australia?
Well, wala akong magagawa sapagkat ako'y nag-apply sa isang position dito sa Philippines at pinadala ako sa Australia. Ngayon, nang makarating ako rito, I love the place. So I applied for permanent residency. I asked my employer to sponsor me, and I was accepted. Mm-hmm. And at the same time, I got married to a Filipino migrant. So I stayed in Australia since then.
Ito pong anong taon at saan pong lugar una sa dito sa Australia?
I arrived in Australia in October 1974 in Sydney. Yeah, so I live in Sydney for more than 15 years. And after a while, we moved to Queensland.
Dito na po sa Brisbane.
Yeah, I've been living here in Brisbane ever since.
So nabanggit po ninyo kayo yung nagpunta para sa trabaho. Ano pong trabaho din ito?
I was hired as a traveling accountant by American Express International. And they employed me at the Sydney office. Tapos, after a while, sabi ko, I think I'll, para may ibang opportunity naman, and applied for other jobs. So, I work in Sydney as accountant, but when I came to Brisbane, I work sa public service, federal government.
So, talagang yung linya pa din po, ano, ng pag nasa mga corporate, tapos naging federal government naman, tama po ba? Ito pong pagkakataon na kayo'y napunta yun, 1974. Ito po yung siguro, ibang-iba pa ang Australia ng panahon na yan. Pwede nyo po bang ilarawan nung panahon na yun, lalo na?
Sa Sydney, nung panahon yun, 1974, alam mo, marami kasing nag-migrate dito firstly, yung mga teachers. Kaya karamihan mga babae. Ang mga Filipino men, kaunting-kaunti lang. Kaya kung minsan yun, pwede ka mag-girlfriend 3 at a time. Hindi, biro lang yan. Hindi talaga, kaunti lang ang Filipino doon sa Sydney noon.
Ano po mga adjustment nyo noon? Dahil siyempre siguro, labagin nyo, kakaunti pa siguro ang Pinoy kumpara ngayon. At saka na homesick ba kayo? May mga ganun po ba kayo naranasan?
Well, hindi naman ako na-homesick dahil sanay kasi ako mag-isa eh. Doon sa Pilipinas, nakatira ako sa Quezon City, mag-isa ako. Kasama ko yung kapatid ko. Kaya pagdating ko rito, meron ako isang mataling na kaibigan na kasama ko rin sa trabaho. At saka yun nga, nag-move around kami sa mga social circles sa Sydney. Kaya marami kami activities, marami kami parties na pinupuntahan. Kaya hindi talaga ako na-homesick. Pero at the same time, siyempre, hinahanap mo rin pamilya mo. Kaya yon. Pero maganda ang buhay sa Sydney noon. Kaya lang, dahil nga, magkaroon kami ng opportunity na makapunta ng Queensland, lumipat kami dito dahil sa lifestyle is different.
Ano po yung naging dahilan ng pagpili nyo? Dahil nabanggit nyo, iba yung lifestyle. Ano po yun?
Ang Brisbane, during that time, siguro lumipat kami dito mga 1990, very slow ang pace ng buhay. At saka, hindi masyado maraming tao. Kaya para bang kasi lumaki ko ng probinsya sa Pilipinas, kaya parang yun ang feeling ko na sarap pala rito dahil tahimik ang buhay, hindi masyadong hindi kaya sa Sydney ang bilis, no? Kaya noong taong yun kalumipat kami.
Ano po yung mga adjustment nyo sa halimbawa sa kultura ng Australia o di kaya naman sa pagmamaneho, yung mga unang pagdating nyo po noon sa Sydney?
Well, sa Sydney, ang naging adjustment ko, siyempre, yung unang kwan ay yung pagkain. Kasi nung unang dating ko, sabi ko, nakakita ako ng yung parang pang, ano yung karne na kwan na hindi natin nagustuhan? Lamb chops. Sabi ko, nakong sarap siguro itong lamb chops. Di order agad pagkain ko, hindi ko nakain. Kaya sabi ko, pero kasi nung panahon yun, wala pang masyadong Filipino food doon sa Sydney. Pero eventually, nasanay na rin kami sa pagkain ng Australia. Kaya it's just a matter of adjusting. Yeah.
Talagang may mga adjusting. Ano po yung mga, magbigay po kayo ng mga ilan na pagkakaiba noong 1974. Ngayon 2026, mga malalaki pong napansin nyo na ibang-iba na.
noong 1974, very, very close sa mga Pilipino noon. Meron doon lugar na tinatawag namin Martin's Place. Yung mga trabahador, yung mga employees na mga Pilipino, nagkikita-kita kami doon. Kaya maganda social life namin noon. Pero nung magbakasyon kami doon, siguro about a few years ago, nakita ko, wala na. Hiwahiwalay na ang mga Pilipino. Kaya yun siguro, nagkakaroon ng parang hindi na kasing close gaya noong araw. Yun, saka ano pa bang maaari pagkakaiba rin, siyempre, dumami rin ang tao, laging mas ma-traffic. Yeah.
Talagang yung pagdami po ng mga populasyon, ano?
Dumami talaga populasyon ng kon. Madami sa Sydney. Yeah, in fact, I read that yung Black Town daw, yung pinakamaraming concentration ng Pilipino in all over the world.
Opo.
Basta concentration na sa Black Town. Yeah.
Sa dami ng Pinoy, tama po kayo. Doon daw ngayon, base sa census, magkakaroon ng bagong census. So, inaasahan pa natin na baka mas lalo pang dumami or maiba punta sa iba. Nabanggit po natin yung mga hamon kanina. Pero syempre po, may mga oportunidad din na naibigay sa inyong Australia. Ano-ano po ito? At yung mga tagumpay na naranasan ninyo?
Well, if I was speaking of 1974, there were plenty of jobs. You can resign today and tomorrow you'll get a job, which is different na, no? Mas mahirap ngayon. Tsaka maganda sa Australia kasi marami silang mga benefits, lalo na pag naging citizens ka, no? Lahat na sa healthcare, yung mga assistance from the government, pag wala kang trabaho, mayroon unemployment benefits, things like that, which that's why Australia is a very good country to migrate to. Yeah.
Ano po yung mga naging trabaho nyo nung lumipat na kayo sa Brisbane? Nagkaroon po ba kayo ng iba pang mga ginawa mula sa dati nyong profession?
Well, nung dumating ako to sa Brisbane, sa Sydney, I was an accountant. Then I moved to a Japanese trading company as an accountant. So, mostly ang job ko sa Sydney is accountancy. But then when I moved to Brisbane, I joined the public service. And my job shifted to insolvency. So it's meron pa ring accounting aspect, but more on yung mga bankruptcy, yung mga tao na hindi makabayad ng utang, and then we administer estates, which is more important. And then afterwards, I went into fraud investigation, parang forensic accounting. So doon ako nagtagal. And then after that, I retired.
Retiring. Ngayon po, ano na pong inyong ginagawa?
Well, mostly playing golf.
Parang ang sarap po ng buhay, ha?
Sarap ang buhay.
Ano pa po kayo, balita ko po kayo ay na parte ng isang grupo din ng mga Filipino community at gayon din ay kayo yung nagbo-voluntaryo naman sa konsulado sa Queensland. Unahin ko na yung pagbo-voluntaryo sa Queensland. Bakit po ninyo yan na napili din gawin para ba ibalik din sa komunidad ang inyong pagsiservisyo?
Tama ka ron, TJ. Dahil alam ko, kapag nagbigay ka ng kwa ng time mo sa mga tao, actually nag-i-enjoy ako doon dahil marami ako nakakausap ng mga tao, tapos you are happy na you're able to help them kung ano man yung, mostly ang ginagawa ko NBI clearance kaya ganoon, kaya ang at saka kilala ko si Consul Cheryl, kaya pinutulungan ko rin siya dahil panindi siya, honorary consul lang siya dito kaya kailangan niya ng mga volunteers. And ang napansin ko, nung mag-volunteer ako, dumami na naman yung mga naging kaibigan ko doon sa consulate, sa konsulado. Kaya para kami isang big family. Kaya sinama ko na rin yung asawa ko mag-volunteer. Kaya nag-volunteer na rin sa ngayon.
Malaking bagay nga po yun, lalo na sa pag-honorary consul, wala nga bayad, nabanggit ninyo. Kaya talagang yung pagbo-voluntaryo ay malaking bagay. Isa pa pong nabukod dito, meron din kayong grupo. Pwede niyo po bang ibanggitin yung pangalan ng inyong asosasyon?
Well, we are very much involved with the Filipino-Australian Teachers Association of Queensland, FATAC. We call it FATAC. Kaya magandang kasi yung mga objective nila is to help yung mga, lalo na mga estudyante, mga international students, pag dumarating dito sa Australia, nagkukunda kami ng mga seminars, mga information sessions, o kumisan, tinutulungan namin silang ganon. At sa Pilipinas, halimbawa, meron tinatawag silang balikturo na magpapadala kami mga tulong doon sa mga schools doon. Kaya, it's a very noble purpose, kaya sumali ako. Although hindi ako teacher, Pero dahil I had experience in training, you know, para sa education, yung ganun. Kaya yun, na ako ang auditor ngayon ng association. Aside from that, involved din kami sa ibang organization. I'm very much involved in church, actually. Yeah.
Ano ba sa Catholic Church po ba ito?
Hindi, it's a Pentecostal Church.
Pentecostal yeah. Church. Kayo po ba'y isa ding pastor o nag...
Well, sa Sydney naging pastor ako. Mm-hmm. Pero dito sa Brisbane, hindi, nagliliidla ako ng tinatawag naming life group. It's a small group. Mm-hmm. Karamihan mga Pilipino. Yeah.
Napakadami po ninyo nakita ko ng iba-ibang facets ng buhay niyo talaga, no? Mula sa pagbo-voluntaryo, kayo ay nagpa-play ng golf na at nagbo-voluntaryo sa konsulado at bahagi din ng isa pang organisasyon, ganyan din sa inyong simbahan, ano? Parang panghuli na lang sa inyo, Maginong Rafi, dahil kayo ay 51 years na sa Australia. Anong papayo niyo sa mga bagong parating pa lang o bagong dating, lalo na 'yung mga Pinoy na nandito sa Queensland o sa iba pang bahagi ng Australia?
Well, ang ipapayo ko lamang sa kanila is maging matyaga lang, ano? Magtiis muna. May mga kakilala rin kasi ako na bago dumarating dito na kuminsan nadi-discourage dahil nga sa nagkakaroon ng culture shock. Kaya bahalaga lang doon. Sige, just, you know, move on and get involved, be active, find groups na makakatulong sa kanila. Pinakamahalaga doon dahil siguro sinabi rin ni Consul kanina yung tungkol doon sa mga estudyante na dahil sa kanilang disappointments kung minsan may mga nangyayari. Pero ang mahalaga doon, they should find a group na maaari makatulong sa kanila. Marami rito sa Brisbane. Madami mga groups dito na makakatulong sa mga tao. Yung mga bagong dating, marami dyan. Itong FOBS. Ito, malaking bagay ito kung makakontakt sila ng mga officers nila. Kasi maraming mga maitutulong mga organizations dito sa Brisbane.
Maraming salamat, Sir Rafi Landicho.
At maraming salamat din, TJ.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.